abadde akulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Wakiso Emmanuel Mukisa Muwonge asabye gavumenti y'eggwanga erya Uganda okulaba nga efunira disitulikiti ya Wakiso eddwaliro eddene bw'onaagamba nti kino kijja kumalawo okusoomoozebwa okusangibwa bannawakiso naddala kituuka mu nteekateeka ey'okunoonya obujjanjabi nga buno eno bwe buyamba abantu okubeera nga bayimirizaawo obulamu bwabwe n'okukola ebyo ebisobola okugasa eggwanga erya Uganda.
Emyaka egy'emabega twalinanga eddwaliro ly'Entebbe naye lyasumusibwa ne lifuuka Regional Referral Hospital. So essaawa eno omulanga gwe tukubira gavumenti okutakungula kwe kulabika nti tufuna eddwaliro eddene mu disitulikiti y'e Wakiso era nga disitulikiti tumaze okuteekateeka eddwaliro erya Health Center 4 ery'e Wakiso. Tuwandiikidde gavumenti efunda nyingi ne minisitule nga tusaba eddwaliro lino lisuumusibwe lituuke ku hospital level. Bwe linaaba lisuumusiddwa ezimu ku ndwadde eziweerezebwa mu malwaliro amalala nga Kiruddu, Enaggulu, Nawakawempe abalwadde abo baba basobola okujjanjabirwako.
Mukisa Muwonge bino bibadde mu bubaka bwe mu alipoota ye yawadde mu kuwummula omulimu guno era bw'atyo yeebazizza nnyo gavumenti y'eggwanga erya Uganda olw'okunyikiza ennyinga ey'okugema abantu.
Era olaba nti kati ku muwendo gw'abaana abafa kati nga tebannaweza myaka etaano gukkidde ddala nnyo naye nga kino kivudde kulabika nti ebyokugema gavumenti ebitaddemu omulaka gw'amaani. Mu ngeri y'emu saawa eno enziira mu ofiisi ng'abakyala abajja ne bazaabya malwaliro gaffe nga bali supervised bulungi n'abasawo abatendeke beeyongedde okuva ku bitundu ebyo bye nagambye 26 ku buli kikumi paka ku bitundu nga 39 ku buli kikumi. Era wano nyongera okuba omulanga nti abakyala baffe buli lwe bafuna embuto bettanire okukozesa amalwaliro gaffe kubanga kiyabayamba okulabika nti abaana bano abali mu mbuto zaabwe bakula bulungi ate ne batuuka okuzaalibwa nga bakyala bano.